менің әр күн бергенде ақыл қорыны. Өзге мүлдем